habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadda kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka covid-19.
waxaa ilaa mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daah furno tallaalki, qof walbana in uu qaadan karo. haddii laga reebo laba qof amba laba tiim, maxaan ku yidhahdaa dadka da'dooda ee ka yartay 18 sano iyo dadka ku ah elerjiga oo markaas haddii ay qaataan ee elerji
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka banaadir.
gobolka banaadir oo anaad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale, waa 9 koox. kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay, qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guulaysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontaineri siday, islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 480, taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marinbiyoodkani u xidhnaa. mas-uuliyiinta hay-adda ayaa wafiidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinuu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka carareen aaska oo ka dhacaya Bogo oo ugu dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay. aaska ayaa loo sameynayay Seemong, oo ahaa 20 jeer kala mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militarigu ay awoodda la wareegeen. hoggaanka gaashaandhigga ee dhowr dal oo Maraykanku ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn. nuqul ka mid ah qaabyo qoraal ay si wada jir ah u diyaariyeen WHO iyo Shiinu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka COVID-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeeryada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. in fayraskani uu kasoo fakaday shaybaar islamarkaana uu bulshada usoo gudbay oo la aaminsanaa ayaa sidaasi u muuqana sida baaritaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana AAB ay sheegtay. daraasada ayaa sidoo oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska COVID, iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan. ugu dambeyntiina Sara Obama, oo ayay u ahayd madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, ayaa dalka Kenya ku geeriyootay iyadoo da'deedu ay tahay 99 jir. ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniinta maanta xilli lagu daaweynayay jarmoogii Oginga Odinga oo ah cusbitaal ku yaalla Kisumu. Sara Obama ayaa u dhaxday Obama awowgii, islamarkaana gacan ka geysatay kurintii Barack Obama aabihii. Obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sanadkii 1988-kii booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka Kenya, hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo kasoo qayb gashay xali masaarkiisii u horreeyay madaxweynenimada ee sanadkii 2009. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagalintaas.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida.
dalka Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda COVID-19 ay si xoog leh isku bedeshay, iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey. inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horeeyay ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka covid 19 warbixintan waxaa ka soo diray jabuuti wariyaha v o a ramadaan muuse jaamac
maalmahan u dambeeyay dalka jabuuti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saameynta xanuunka covid 19 iyadoo beryihii lasoo dhaafay si wanaagsan looga badqabay baadhitaanada la xidhiidha covid 19 ee wasaaradda caafimaadka jabuuti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyey in tirada dadka laga helay xanuunka covid 19 maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 oo qof iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka covid 19 dowladda jabuuti ayaa walaac ka muujisay xaaladda iyadoo wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame deeriye uu tilmaamay khatarta xaaladdan cusub
waxaan arkaynaa inuu bisha dhexdeeda maalinba maalinta ka dambaysa uu cudurkani sii kacayo oo sii socday ayaan arkaynaa waana la socotay maalin kaste waxaan iga soo dibinaa resourcesoo dhignaa iyo raadiyoda iyo televishon aan iga soo sheegnaa wixii maanta maalintiiba laga helay cudurkaasi uu faafaya ilamaa 84 qof yaalaga helay cudurka waxay u dhulmaysaa cishadii 53 qof ina cisho ka sarayeen waa bisha aan ku dabjirnay maalin dhexdeeda waxaa la helaytaa
dhinac kale dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada covid 19
cabdi cabdillaahi ibraahim naanashdana waa cabdifuur wallaahi waan maqalay laakiin kolkii horeba waa ilaahay baa noo sahlay iminkan waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay naga khafiifiyo oo ma garanaysaa dadda islaamaan nahay xagga ilahay baan u baxsanaynaa ilahay baan noqonaynaa khayr baan rajaynaynaa insha allah wasaaradda caafimaadka ayaa ma garanaysaa ku baqdayna la xidho saa dareed dadkii baa kaga jawaabnay shaqaalahana waan u sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa dad kale walaalay waxaan doonaa inay iskaa ay ku foo jignaadaan haddii la yidhaha insha allah
ayaa maalin dambe 3 qof baa ku dhintaa leyi
ilaahay weliba intaa ka sii yaray insha allah ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waan maqlay waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha allah tallaalkii inoo socda ilaahayna 3 qof haad naxariisa insha allahu tacaala
faarax cali geesa baala walaal la yara
faarax ka waran beryahan dambe beri labada wala xaaladdu way saalinayd oo dadka waxba lagama helin ayaa maalin dambe waxa la moodaa in xoog usoo bartay 400 dheeraad markaa bal ka waran
wallaahi xanuunkaasi sidii la mooday maaha ilaa in la dhayalsan uu soo kordhay wasaaradda caafimaadka ayaan jirtaba natiijada ay soo saarto waa taa 100 iyo 8 ku sheegaysaa dee in la foo jignaada xukuumaddeenna uu madaxweyneena jamhuuriyadda jabuuti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelinno inaan foo jignaanana weeyaan 3 qofa ku dhimatay iyo in kale u jirtana allah ka caafiya 3 ilaahay u naxariisto annagana ilaahay xanuunka ha naga badbaadiyo
waay faarax welibana waxaa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in dee markaa dad badan baa kulmaya meelaha la ysugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaadin
wallaahi doorashaduna waa dee xaq oo waa dastuuri waddanka uu leeyahay waa tun laga baaqsana weeyaan xanuunkana waa wuxuu ilaahay keena weeyaan waa inaa dee maaskaanan la foojignaado oo la qaato doorashadana sidaa dee nidaabka iyo nabadgelyada looga qaybgalayo looga qaybgala
inkastoo ay socdaan howlaha lagu tallaalayo dadweynaha haddana waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa saameynta xanuunka covid 19 ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
tallaalka cudurka covid 19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka hirshabeelle maamul goboleedka hirshabeelle ayaa la siiyey ilaa iyo 20,000 oo gojo oo ka mida tallaalkan oo 300,000 oo horudhaca ay soo gaartay soomaaliya warbixintan waxaa beledweyne inooga soo diray xuseen xasan dhaqane
waxaa maanta deegaanada hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan covid 19 kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka hirshabeelle dr muxiyiddiin mukhtaar macalin uu kaga daahfuray xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaa ka qayb galay furitaanka xafladda wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay-adaha caalamiga wasiiru dowlaha caafimaadka dr muxiyiddiin mukhtaar macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daahfurtay tallaalka covid 19 oo magaalooyinka jowhar iyo beledweyne hal mar ka wada bilowday
waxaa ilaah mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daahfurno tallaalkii qof walbana in uu qaadan karo haddii laga reebo 2 qof amba 2 tiim maxaan ku yidhahdaa dadka da-dooda ee kartay 18 iyo dadka ku ah elergiga oo markaas haddii ay qaataan ee elergi maxaan ku yidhahdaa uu ku samaynayo intii ka soo hartay tallaalkan way qaadan kartaa wax dhibaata haba yaraatee uu leeyahay ma jirto tallaalkan runtii wuxuu leeyahay 2 weji oo phase 1 iyo phase 2 ah wejiga ugu horreeyay maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona team aan loo training gareeyay oo ka shaqeyn doono ilaa saddex xarumood siduu agaasimuhu sheegay bo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u qidmeeyaan.
Talaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da'doodu ka sarreyso 65 sano jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaar garaysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeesto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weyntaa 65 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qayb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farbadan yahay. Waxaan qayb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa qayb ka ah macalimiinta iskuulada, maadaama 400 arday hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qayb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yiraahdaa talaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry point-ga magaalooyinka, khaasatan immigration-ka iyo airport-ada meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aad ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qayb galay daafurka talaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay sidii talaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
anagu magaaladan joognaa meelahan fadhiisana dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana horta ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, tuulo jooga ma aha. Dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yahow kaa aqli badan yahow ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna daawadan cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne. Maxaasiyo matabaani ku tegi mi cayaar cayaar dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna, dadkii loo keenayna waa u mahad celinayna, dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna. taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo, nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar jooga aan buu ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano wax xataa madaxa la gelama anugu takhaatiir manihin laakiin cilmiyaan lahayn iyo caqli. dadku markaas daba qabtaano dadkiiyaan lagu cayaarin noloshooda. anaga waxay ba ila tahay maadaama aanan baaritaan helin qof naqas ku dhigan alaab loo helay dadka dhan inuu istalaalo anugu raalli ka ahay horta dadka dhanba ilaa ma heli karno xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allahu naxariistaan iskalayna. waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax allana hau naxariist, laakiin nun bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka ee soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19 waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka waraystay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
waxaan kala qurannay tallaalka markii ugu horreysay dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotinka ee biidxinjirowga ee wadamo badan oo midowda yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka soomaaliya la keenay AstraZeneca Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen gaar ahaan dadka target gruubka ah ee loogu talagalay inay talaal qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan talaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska immigration-ka iyo dadka badan talaalka labadii maalin oo ugu horeeyay ee iqbaalka ama soo ajiibida xarumaha talaalka la geeyay ee runtii sidii la filayay ma ahayn laakiin alxamdulillaah wacyigelin xoog leh oo la sameeyay talaalka oo dadka badan ay bilaabeen ee wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoonta lagu yaqaan safka hore ahaa ayaa iswada talaalay literature lina aada loo akhriyo hadda anagu iskama aanan aqbalin talaalka aada loo akhriyay documents badan laga la review gareeyay noocan hadda anaga isticmaalay indiya laga keenay iyo isticmaalkiisa vaccine-kiisa la darsay oo waxaa jira laba gudi oo labadooda isla shaqeeyo mid wasaaradda caafimaadka kala taliya talaalka AstraZeneca oo khubara ah iyo mid international oo isku jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF intaba waxaa aada isku dhaafsanaya xogta talaalkaas markii dambe markii European Union hay-ad u qaabilsan kontrolka daawada iyo talaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee cadeynaysa inaysan xiriir isla lahayn talaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareemay ikhbaarka talaalka oo dad badan ayaa aada isku talaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socdo in aad uga badan doono dadka istalaalaya
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku talaasha talaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahana la wada talaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal talaalka inuu gaaro dadka u baahan yani su-aashaadaad yaa si fiican jawaabo waxaan u baahannahay in dadka u baahan talaalka uu gaaro talaalka soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aada ayuu u yaryahay kuma filna dadka waxaa ku dhiirigelinay ka codsanay anay dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public healthi garanayaan ahay bulshadana waxaan ugu yeerna waxaawa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyay dadka da-da ah ee 60 sano ka weyn waa talaalka maanta la keenay waa fursad qaali ah oo aana dadka da-da ah ee cudurada qaba ee xanuunka inta soo rarto oxygen iyo daawo aan la kala gaarin talaalku waa faraj waana fursad waxaa rajeynaya markuu dadka talaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yar yahay horta talaalka dadka u baahan mabda ahaan dowladda soomaaliya waxaa ku tartansiyan inay talaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da-da ah waa nuqda intaas maxaan ku dhammayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa bil kadib uu dooska koowaad uu dhammaado waxaa soo socda marka soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 milyan oo doos oo loogu talagalay 3 milyan oo qof in maxaa la yidhahdaa in lagu talaalo waxa aan rajeynaynaa marka insha allahu tacaala kuwaas xigxigeyna imaan doonaan ayaga
marka qofku marba hadduu 50 ka weeyahay talaal wuu soo raadsan karaa
eligible u yahay hadduu 50 sano ka weeyahay qof walba
waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay talaalkan bixiyaan war saxaafadeeda dowladda kasoo baxa waxaa lagu sheegay soomaaliya khibrad u leedahay talaal bixinta marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen talaalkan inay bixiyaan inta ay la-eg yihiin iyo qabanqaabada iyo diyaar garowga ay sameeyeen
gobolka banaadir oo anaad uga warqabo 90 team ayaa talaalka ku shaqale waa 90 koox kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay qof supervisor u ah 2 qof oo talaal bixiyayaal ah oo u tababaran talaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo tiimkaas waa tiiman horta markooda hore talaalka shaqeyn jiray talaalada ka shaqeyn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka marka labaadna covid ka shaqeeyey hadda oo response iyo covid bixinayay marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covaxiska ama covid-19 talaalka AstraZeneca ah la tababaray tiim kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic symptomaticska follow-up na ku sameynaya dadka la talaalay
حارد وضعف مادي ويدينا
كاسي وحوها دكتر عبد الرساق يوسف أحمد جلال الدين وآه أقاسمها عزبتال كمرتيني وحاونو قدك تلفونك وقوة رميي هارون معروف
مقالة بريسبين اي ودنك أستراليا ايا حيرات هرلا او عن لشاعين مانتا قلن كي دنبال لغو سوروغة كد مركي كيساس عصب او كوفيد ساقالي طبان علاقة هلاي مانتا مقالة داسي وحانا لحيرا دمان اسكولة دا اي مساجد دا وريها في أوادة قاردة أستراليا إبراهيم عمر بافا أيها وربحنتان إن أوغسو دري مقالة ملبن
مقالة بريسبين قبل كوينسلان أيها مان تحيرات دك دقاه آن غري لوشاعين لغو سورغي وحنا حيرات دان سببوه كيساس عصب أو كوفيد سغالي طبان أو لغي ديوان قليي مقالة داسي سومالي بدن أيها كون نول بريسبين وحان كوريستي حيرات دان دك دقاه أي مقالة داسي لغو سورغي شيخ داود قوشا أو كبيدة إمامي دا مسجد كمقالة دا
إبراهيم ومقعي ولا لداود قوشاوية إمامة مساجد كمروكة مثل كميدان هاي ما أنت وحا مقالة بريسبن لغوس الرغي حيرات دق دق أه وما أنت برقدي أي كل واقدي بريمير كقبل كان وحا سببي أريتا إيادة أه مركي طبان كيس أو عصب طبعاً كيس عصب أو بوسطي فمانتا لهالي طبعاً كاسي لح كميدة وددك هوتيل لده كجري أو دبادها كيميد أو وحن بيهين أفر كميدنا وكمينتيغا أما ددك دهدو ضايا لغد حالي أفر تاسي لبا كميدة واللوغي هاي حالك أي كسو قادين أو كيس هوري داد هور أو قادي بي كسو قادين لبدا كلنا ولي لما اوغا هلكا اي كسو قادين سياسي درتيد ايا وحي كبقيان مركا اني جيران داد بدن او بوساتيف اه كوميونيتيغا اما مقودن كمغالا دا دحريدا او مركاسي اي كسو روغين لوك داون اما حيراد دق دق اه او بلابين اي سي شنتي قلب نمي اي مانتا وحينا حيراد داسي كو اكتهاي خميستا شنتا قلب نمو اي مالينتا خميستا اه اي كودا بيشا ابريل
شيخ داود وسامين تايدين كغارهان سومالي داي كو يالتاي حيرادن هدي اد نو شيفتو
سامين بدن اي حيراداسي كو يالانيسا ان دمان ددكو اودن وا ماركا كووده اسكولادي اودن وا لخيري مساجيددي اودن وا لخيري مقايديهي اي ميلي وخ لغا قادني تيك اوي كليي نوقدين لما فريسان كارو ان ددكا وخا لو اوغول يهاي كليي اني شقدا آدان قفكي ان غوريكا كشقين كارين اي ددكا ان عافيماتك iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogolay shaqada inay aadaan en marka dadka wulul badan ba arintaasii ku dhalisay masajidadii oo laga soo bilaabay masajidka iyaga salaadii casr ka maanta markii la tukaday baa la xiray dibna waxa loo furi doonaa hadii aan la siisiyadin khamiista magribkeeda hadii alle yiraahdo en masajidku masajid amiran buu ahaa jibci hadda la soo dhaafay boqolaal qofba ku soo tukatay aan sidaas darteed walwal farabadan ba community-ga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doona oo ma ogolaan dooran mise waa la siisiyadin doona xayiraadan iyada ah ilaa haddana lama ogo ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo sidaas darteed ba xogaa walwal farabadan dadka ay ku kaliftay
xayiraadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysa xilli wadanka Australia uu galayo 2 toddobaad oo fasaxa dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda wali shuruudo adag ay saaran yihiin Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono arbacada soo socota arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo shurta ku soo dhamaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dawladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay suurta ku sameeyeen hawlihii baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus, haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kale tuunsanaa in ujeed kale uu ku dugnaa kulankii Sabtida ayaa VOA da u sheegay.
San loo socotaan dee ajendaha markii baarlamaanka keenayo oo raba ahaadeen xarosaa ku qeexayaa in gudwi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashiga soo gudbinayaan gudwiyaduna gud walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka guddigaas ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xiligaasiintana ma keenin markaa meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isku jirta oo baarlamaanka ka buuxa xeer hoosaagka soo qabana ciidan booliis ayaa jira kaliya ayadoo kaliya baarlamaanka uu leeyahay nabadsuud baarlamaanka looma ogola iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola ciidan tiro badanoo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha kadibna gudda ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeen dayreys way ka sheekeynayeen oo kalaha shacabka ah shir ma wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka arrintii doorashooyin la aadeen way soo dhowdahay inkastoo kale arrinta doonaasay jirto corona xilligan maxaa keenay oo ajendahan loogu soo diray kow haddii corona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari corona waardiyeynaysa maxay ahaayeen
inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa
axmed kordhina oo baarlamaanka ajendihiisii noola soo diray oo ku jira ma jiraan intaan hadda aan ka warqabana wax ajendaa oo golaha ka dhexdhalinaya oo xildhibaano ay keenayeen ma jirto keliyan waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka baryaha ma shirin howlo badanna waa noo yeelaan in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab hadda waxay weli joogaan xamar shirarkoodii wax natiija oo kasoo baxoaya malaha marka kor iyo hoos annagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma dayacayne waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aanaan muxuu ahay u mudeyno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosi ku qabsoomi kartaa oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida
sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la ysugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed muxudiin cismaan shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aanan horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan
runtii dadaalada aad u badan yihiin falitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shabka badan ay ka qabaan dadna ay aaminsan wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi la soo gaarin balse waxaad moodaa qaabka dadaalku socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaan ay weli maqan tahay walow sacragyada hadda gobolbalaado goosgooska aad moodo inay waddo cusub fureen balse ulwal badan ayaa ku jira daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiska 17 kustaaba rastarkiisa uu shaki badan galo
waxaa socda dadaal la doonayo in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhexmara madaxweynaha iyo hoggaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku jira xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay hadalkii dawladda Kenya ee ahaa inay doonayso in la xiro xariiqaasi qaxootiga iyo barakacyaasha ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho oo la gaarsiiyay gargaar caafimaad. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku bilowna iyadoo dhawaan dawladda Kenya ay sheegtay in la celin doono qaxootiga Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xariiqa dhadhaab waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen sida ay ula muuqato in xilligan lagu celiyo Soomaaliya. Cabdisalaan Axmed Salas oo nooga soo warama xariiqa dhadhaab ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariiqa Kakumay dhadhaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la'aan ah saacadihii la soo dhaafay iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid ah wasiirada dowladda Kenya kaasoo ku aadan in qaxootiga Soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. Qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka dhadhaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya kaasoo si gaar ah dowladda Kenya indhaha ay ku hayso. Bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa amni iyo xasilooni lagu faani karo waxay keeneen xariyaha soddonkii sano ay ku noolaayeen iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan uu la yeeshay Soomaalida marti gelisay ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sida ay u arkaan hadalka dowladda Kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya.
Ani Maxamed Aadan Cabdi baan leedahaa, waa yeel baan ahay 74 sano jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meeshan wax meeshay baareegi iyo badkeegiina waa la iga heystaa, dad baa ku dul degay. Ani markii la ilaahay intee la igeen intee la isu arkay aniga ma li ani ku meelaan ku noqdo ma haya aniga.
Kaar malihi qaabkee marka dadka qaxootiga ugu dul nooshahay.
Waxaa ugu dallaalahay kol baabeen bicidoobaan iskaga hoyda oo aan helayn kol bicidoobaan iskaga kol waa iska qadi daasadoobaan iska qaadan mararka barkoosa kor haddaan helaa meelaha ku karsanaya marka intaan ku noqon ani meelaan ku noqoni malahe.
Waa tahay maxaa dareentay markii la dhahay qaxootiga UN 14 maalin qorshaha uu keento
14 maalin? Aniga annaga waxba kuma keen, nin wax ku keensan kari iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba. Wax waqti aba maaha waxa ayaga UN wayna keentay, Kenyana wayna dejisay, ilmihii ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana in yow na dhahayo kale hanaga deysa annaga dowladda Kenya yayna dhihin. Waxaan codsanayaa intuu dalkii dal ka noqonayo dowladda ay ka hagaagayso ka nadiif noqonaysa arlada oo guryaha annaga dadkii nolooga kicinahay annagu inaan la celinin.
Booro Cabdulaahi Maxamed baa lii dhahaa, haddii dowladda Kenya bacadigata aysaana dhahdi ilmihii aniga aan dhalin wax dowladda kale oo UN ahayn oo ogyihiin ba maleh. Hase ahaatee inaan nala qadariyey oo bani aadan baa nahay bani aadanka haddii la xisaabiyey in nala qadariya aqumaan 30 sano joognaa anigoo 40 jir ahaan imaaday maantana 30 jir baa nahay. Haddii ina la qadariya un baahanahay qadarisaa un baahanahay.
Waa tahay caruurta dhashay ee xarada ku dhashay dalka Soomaaliya maxay ka aaminsiin?
Waxay ka aaminsanaa inaan dal kale jiraba ma u malaynayinba. Dalkooda waa qaxooti, dowladooduna waa UN. هذا ما تدين له كم بوجودي وبرشدي أدوك هذا واب الأفن واب مسألة سكر بياض أفهم إثابة ما أمرين هاي ما أنت لوك هذي يوبرت هذي أدوك يمشي عن كسر بهاي هلا يبان هن هسا هات مركان مدرك يخونه خل ما بقرن ينبه
مركان لقته ولا عي قبان والدين تقول تيجا وحريها كنا الجيل يرير أو كل شيء كام كا كواصو أنت بدن مقل موي عن أركين ذلكو ذه يو هذا واسير درينك أي قبان بل أنت كل رتي حريها الداب وكان المفتاح عمر علي أو أنت عشي فيه هذا هو الرمي
هل كان كل شيء بأفرل السنة جلا إن ذلك الصومالي ولي ما أنا أرك وحوا مقل أوتاي إن أبي كإمام علي إن دوري دكيان أنا كيان كل شيء كبر باري سكول كبري مركا دوري دكيان وعنك أصلا يا إن أو شرعية عالمية أسرع إجراء إن دتك قحطية مساكين تين سفوع عبورين حق نورتو حق هذا إيه مدن كذا إيه كورا بس إنسان دين معناها إن لو جودين إن اللافتان قحطية إيه كلافتان اللي معناها داني وطن عن شيءنا أنا وطن كاس أول لونا معناها عن مجرو كيان مكا عن كل شيء عن كبر باري عن كل فرطة كيان تاينة دوري دكيان محلها هاي إن شرعية أسرع إجراء عالمية إن إنسان كعيارين إيه حق نورتو xootiga ee dadka joogana xaq u qabto arimaha qaxootiga siyaasadda in soo gelin ma haboono Soomaaliya keenay waxay isku heystaan waxyaalo kale too qaxootiga ka weyn isku heystaan marka qaxootiga in la caburiyo oo la dhaw qaxootiga keenay ee ugu hanjabto iga laabta ma ahan
sanadii tagay waxaa sii yaraanay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha raashinka iyo daawada taas oo qaxootiga badan ku dhaleysay inay qaar kood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo
aad bay u jecelahay dawladda Kenya waan soo dhaweynayaa inay waddankeena nagu celiso abaal wayna qashay qaar Allah siiyo waa u abaal celinayna laakiin waxaan codsanayaa aniga si degdeg inay nagu celiso waddankeena diyaar u nahay waddankeena uu noo baahan yahay anagana waan u baahanahay dawladda Kenya ma ku abaal gudeena abaalkeeda qaar Allah siiyo laakiin waxaan jecelnahay wixii noqon karto wayna qabtay hadda waddankeena ay u baahanahay si degdeg ah waddankeena inay nagu celiso dib malaha wax kasta inta ku noolaan kamid noqonayaa aniga waddankeega sidii soo hadduu qallaas ku jiray hadduu ku jirin waddankeega anuu aan saaya wadan kala wadan iyo ma noqdo aniga wadankayga inaan ku noqdo ayaan jeclahay qallaasa tii mid ugu dambeysa ka dambeysa deerta waxa u jeedinaya meel kasta wadiya ku yaala biyo in la beerto wadanka dhulka la beerto lagu noqdo aaminsanahay
aqabadaha qaxootnimada oo ku qabta maxkamada
waxa kamid ah waxbarashada ma fiicnaa waxbarasho ma jirta hadda biyo lagu heysto biyo ma jiraan hadda biyo cadaalad ay galeen waxbarashada cadaalad ay gashay marka waxaan jecelnahay in wadankeena kee qeyr Allah si ay noo celiso
ودنبينتينا هذا الكافريد متيانجي كو آدن دبعولنت قحوتيغا يا كسو آدية حلي مرون سياسيات حوغان ودحيو دولدها كيني سوماليا وحان هوران دور جير دولد كينا اي كوباغضي اي دبعول دونتو قحوتيغا سوماليا اي وقت غدير كنو الكام كدداب عبسلان سلس في او اي حريا دداب
aday u maatsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti loodin maayo wacadka waxa ku luuqaynaysa Mrs. Hill
intaas aan ku dhaafno heestaasi loodin maayo wacadka ay ku luqeyso Mrs. Hayes aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa gargaar caafimaad gaarsiisay hay-ad maxalli ah oo ay aasaaseen dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho. Waxyaabaha dadka la gaarsiiyay ayaa waxaa ka mid ah agabka loo adeegsado ka hortagga COVID-19 sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da Cabdixiis Axmed Barrow.
Inkastoo Soomaaliya si weyn loola tacaalayo xakamaynta xanuunka COVID-19, haddana xeryaha barakacayaashu ay ku nool yihiin ee ku yaala gudaha dalka kama muuqato taxadir xoog leh. Bulshada ku noolna waxay la daalaa dhacayaan daruufaha nolosha iyo sida ay uga samata bixi lahaayeen. Magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacayaasha ah waxaa xerooyinka badi laga sameeyey meelo faraha lagu dhaqdo, haddana sidii la rabay looma isticmaalo sababa ay ka mid yihiin biyaha oo ka dhammaaday iyo bulshada oo aan wacyigelin badan helin. Hase ahaatee, qaar ka mid ah ururada maxalliga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayaa bilaabay inay barakacayaasha ku gargaaraan qalab caafimaad oo ay ka mid yihiin agab loo isticmaalo ka hortagga COVID-19. Ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Soko ayaa waxau agab caafimaad gaarsiiyey xerada barakacayaasha ee Shiniile oo ku taala magaalada Muqdisho, waxayna sidoo kale baaritaan caafimaad u sameeyeen qaar ka mid ah dadka jilicsan iyo kuwa xanuunsanaa ee ku sugnaa kaamkan. Qaar ka mid ah dadkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa la hadlay VOA-da, waxaana ay ka warrameen waxa ay kaalmadan uga dhigtahay.
Dad xanuunsano iska dhawaataysan aan la arkeen oo daawooyin baaritaan fiican ka sameeyeen, dadkiina hadda maasha allah daawadiisii loo siiyey, nidaamkooda caafimaadkooda oke waaye. Waxaa kaloo hadda ku jiro meesho dhibaatooyin kale hadda oo sida wax oo dacaan iyo waxyaalahaas, taasna ilaaha loo qabaa. Haddana ii kale ku sugeynaa mashquul la-aan waa ku jirtaa, oo cuntadan ariirah oo yar ilaaha gisa lagu soo iika ku sugeynaa. Nidaamka ay kala oke waaye, kormeeradeeda muhuma mar walba waana soo kormeerayaan caadi. Dhibaato kale hadda anaga rajaynayno midna ma jirto.
Waxaa ka mid ah gacan gacmaha la gashto, kan wejiga lagu xirto, afka lagu xirto, maskarad ay lahaayeen ayaa ka mid ah, oomaa gacanta lagu saabuunna gacmaha lagu dhaqaayay ayaa ka mid ah. Waa ku dhaqnay afkana ku xiran gacmahana waa gashanay, gacmaha waa nadiifsanay, saabuunta gacmaha ku dhaqnay, markastoo wax qabsanayna saabuunta gacmaha ku dhaqnay. Wax weyna udhexay waaye, taas maan ogeyn sanaa caadi oo farxalan jirnay, caadin gacmaha sida dhaqan jirnay. Marka farqi weyna udhexay wixii nadaafad ah iyo wixii nadaafad ahayn.
Diig waa naloo qaaday, daawooyina noola keenay. Maasha allah, ilaaha ugu mahad celinayna, hay-addana siisa ugu mahad celinayna, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaaha ugu mahad celinayna hay-addaasaana noo imaatay oo intaas noo qaaday. Daawooyinka waa nalala siiyey, waa isticmaalnay, maasha allah waa fiicanay, aan kuligaan unoo qaadanay.
Abuukar Shuuta Xuseen oo ah guddoomiyaha ururka maxalliga ah ee Soko ee tabarucaadda u sameeya barakacayaasha kaamka Shiniile ayaa sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ay u qabteen dadkan ay u soo gurmadeen.
Markeeda hore waxaan sameynay booqashaan ku nimid, waxaan fiirinay xaaladda dadka meeshaan ku wada nool si aan u qiyaasno aan u fiirino baahiyaha ka jiro. Baahiyo tiro badan ay sheegeen. Waxyaalaha ugu muhiimsan aan isdhaanay waa number one uu noqonaa caafimaadka ka mid ahaa. Dad badan oo cudurada hooga ay qabaan ama ay daawooyin haysanin ayaa la kulanay. Kadib waan idinku soo noqonaynaa dhaanay. Qaybteeda ugu horeyso waxaan u sameynay, waxaan keenay qolo dhaqaatiir ah iyo daawooyin aan soo qaadnay. Kadib waxaan u fulinay barnaamij caafimaad iyagoo baaritaano kala duwan loo sameeyey. Marka la baaro kadibna daawooyin la siinayay loo qeybinay qofka waxa uu ka qabo ama uu ka haboon yahay. Dadka hooga cudurada halista ama yani aad u xanuunsan isbitaalan ku xireynay, dad oo yani indhaha fiiqitaal u baahan oo kale iyagana isbitaalan la xiriirinayni loo fiiqaayo. Annagana wixii bukaano markaas la qaabili karo ayaanu qaabilayna daawooyinkaas u qeybinaynay. Waa qaybteeda kuwaad ahayd. muddo kadib bil kadib aan ku soo laabanay bil kadib hadana waa dad kale noo dhigna kaamamku waa ilaa 4 kaam weeyaan ay soo jiraan marka qolo kale noo dhigneey aan dhameystirnay iyadana maalin dhaweyd oo qaybta 20 ka dhignay iyagana sidaas oo kale mareen yaani dhakhaatiirtu way baarayeen kadibna daaweyn loo qaybinayay sidoo kale waxa ku lifaaqsan in yaani maadaama dunidu uu harayay coronavirus marka corona isagana wacyigelin ahaan aan u sameeyney iyadana waan ku lifaaqnay oo ahaa yaani dadka in jaabunada gacanta lagu dhaqdo iyo yaani maski iyo waxyaalaha kala duwan oo agabka corona ah ayaan u qaybinay iyagana
shuuti ayaa tilmaamay in kaalmadan ay u sameeyeen barakacayaashan ay ka timid dhaqaale iska soo aruuriyeen dhalinyarada kadibna ay u dhaqaaqeen sidii loogu fulin lahaa mashruucan
naga jeebkaynan ku bixinaynay contribution aan sala aruurino ayaan ku fulinaynaan ku sameynaa si gaar ah dowle ma jiraan anaga weli qaarankeenaan ku socon muddo dheer aan ku jirnaa 2016 ilaa iyo haatan ayaan walaas ku dhex jirnaa kelimo qabano caafimaad waxyaala arrimaha humanitarianka oo binaadinimada qusayda dhanan qabanaa sida waxbarashada caafimaadka quudinta yaani gargaarada degdega iyo kuwa caadiga ahba iyo horumarinta inta goon ka wada shaqeynaa
gudoomiyaha kaamka barakacayaasha ah ee Shiniila Noora Salaad Maxamed ayaa tilmaantay in dadka ka faa'iideystay gargaarkan caafimaad ay gaarayaan in ka badan 80 ruux oo dan yara oo u qabay baahi xoogan
insha Allah waxaan loo sameeyay hay'adaas oo ko iyo kaamka wax soo galay arkin oo musqulaysanin oo biyeysanin oo wax daawo dadka isku rafaasiyihiin oo qarno soo galay dadkii daaweysiin insha Allah tiyaan oo faa'iideystay waxa la sii galay fasiyo waxa la sii maas waxa la sii in alkoolada gacmaha lagu dhaqaayay saabuun
galada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo barakacayaal ah kuwaas oo ku sugan gudaha iyo daafaha caasimadda tirakoobkii ugu dambeeyay hay'adaha gargaarku ay sameeyeen dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay waxay gaarayaan 2.6 million oo ruux kuwaas oo ay saameeyeen dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo colaado ka dhacay deegaanadooda barakacayaashan oo horey xaaladoodu ay u adkayd ayaa haddana waxaa uga sii daray saameynta taban ee dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni cayaaraha aan ku bilownay iyadoo todobaadkan kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ay ka nasanayaan tartamada dalalkooda ka socday ayaa haddana dhinaca kale ciyaartoyda ka qaybgalaysa tartamadaasi waxa ay ku jiraan gudashada waajibaadkooda qaran iyadoo xilalkooda ay ka qaybgalayaan tartanka loogu jiro isreebreebka koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar marka la gaaro sanadka 2022 iyadoo ciyaartoyda qaarna ay ciyaaro saaxiibtinimo xulkooda ku matalayeen haddii aan ku hormarno dhinaca iyo Yurub isreebreebka koobka adduunka kulamadii xalay ay dalalka ciyaareen waxaa ka mid a kii xulka Spain ay 2-2 kaga badiyeen xulka Georgia Sweden waxa ay 3-0 uga adkaadeen xulka Kosovo Bulgariana waxaa 2-0 ku garaacday xulka Italy oo u soo martiyey Switzerland waxa ay gool iyo waxba ku garaaceen Lithuania Kajikistan oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badiyay xulka Faransiiska Ukraine iyo Finland oo wada ciyaaray barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen xulka Denmarkna waxa ay 8-0 uga badiyeen xulka Moldova kulan ka tirsan isreebreebka loogu jiro soo bixitaanka koobka adduunka Australia waxa ay 3-1 uga badiyeen xulka Four Island Israelna waxa ay barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen xulka Scotland Albania oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 ku garaacay xulka Ingiriiska Poland waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka Andorra oo ay martigeliyeen xulka Hungaryna waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka San Marino أربعيني وحاي لدي إبر أغبا ديان حلقة إيسلان نورد ميسدونيان وحاي شاني إبر أغبا ديان حلقة لنتستان رومانيا و غورغيدا جوغتا waxa hal iyo eber uga badiyay xulka Jarmalka oo u martiyay dhinaca qaarada Afrikaana kulama ka tirsan Israel rabka loogu jiro soo bixitaanka koobka adduunka ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo groupka B ay isku wajahayaan xulalka Burkina Faso iyo South Sudan iyo sidoo kale Malawi oo la ciyaari doonta xulka Uganda Groupka Dina waxa isku arkay caawa Angola iyo Gabon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Gambia. Groupka Gina caawa waxa isku wajahaya xulalka Masar iyo Comoros iyo Togo oo la ciyaari doonta xulka Kenya. Groupka Hna waxa caawa isku arki doona xulalka Algeria iyo Botswana, Zambia oo iyadana la ciyaari doonta xulka Zimbabwe. Dhammaan wadamadii xalay ka qayb galay kulamada ayaa waxa ay xusulduub ugu jiraan sidii uga soo muuqan lahaayeen dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta caalamka oo marka la gaaro sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar. Qaar ka mid ah tababarayaasha kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ayaan aad u jeclayn in ciyaartoydooda ay u diraan gudashada waajibaadyadooda qaran maadaama badanaa ay dhacdo in qaar ka mid ah ciyaartoyda ay ku dhaawacmaan marka ay xulalkooda u ciyaarayaan taasoo loo bixiyay FIFA Fairs. Weeraryahanka kooxda Manchester United Anthony Martial ayaana xalay ku dhaawacmay markii xulkiisa Faransiiska ay ka hortageen xulka Kajakistan taasoo qayb ka ah masiibooyinka aysan jecleen tababarayaasha inay ku dhacaan marka ciyaartoydooda ay xulalka u ciyaarayaan. Anthony Martial ayaan ilaa iyo hadda la cadeynin muddada uu garoomada ka maqnaan doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu yahay weeraryahankiisa koowaad. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii geniyay waxa ku luuqaynaya Ahmed Naaji Sacad.
Gunta la magar mare sidaad u guurtay waad ii gooysay garasho iyo haddaad galad leedahay abaalkii galay waad ii gudiidahay maxaan kuu gala wax ma iiga gale godobtaaya isu geesay maxaan kuu gala wax ma iiga gale godobtaaya isu geesay
heestaasi ganiyay gefkii aad gashay ee uu ku luuqeeyo axmed naaji sacad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Meel gadiib ahoo